Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Ini gak kerasa banget ya, udah mau weekend aja nih. Tapi seperti biasa, masih ada saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Aryono Arifin yang lagi ngegantiin Rifan. Lagi cuti.
Iya, gimana nih kabarnya Ri?
Baik Dan, apa kabar juga nih teman-teman VOA pagi hari ini? Kayaknya udah gak sabar ya, pengen cepet-cepet weekend juga ya. Walaupun mungkin lebih banyak aktivitas di rumah di tengah pandemi kali ini ya, tapi paling enggak kita bisa istirahat, kumpul-kumpul bersama keluarga di rumah, ya nggak?
Iya, ya udah, habis mau gimana lagi ya, dinikmatin aja jadinya.
Iya.
Tapi sebelum kita weekend-an nih, di hari Jumat tanggal 9 Oktober kali ini ya, Ri, kita udah nyiapin berbagai liputan menarik dan berita terkini diantaranya.
Ada puluhan ribu orang berdemo untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Untuk menegaskan kembali bahwa pada hari ini kami menolak keputusan dari DPR termasuk Presiden terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dialihkan virtual, Trump tidak akan ikut debat kedua calon presiden.
I'm going to follow the commission recommendation. If he goes off and he's going to have a rally, I don't know what I'll do.
Nah, jangan lupa juga, seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak lewat podcastnya di layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya, Leonard Triyono. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia tidak akan berpartisipasi dalam debat presiden minggu depan setelah Komisi Debat Kepresidenan Amerika mengumumkan pada hari Kamis bahwa debat tersebut akan bersifat virtual untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat. Komisi tersebut mengatakan Trump yang kini menjalani perawatan karena COVID-19 dan nantang Demokrat Joe Biden akan berpartisipasi dari lokasi jarak jauh yang terpisah. Dalam sebuah pernyataan, komisi tersebut mengatakan debat yang dijadwalkan Kamis depan itu akan diadakan sesuai rencana semula di Pusat Seni Pertunjukan Adrian Arts di Miami, Florida. Format debat dengan kandidat menjawab pertanyaan khalayak penonton juga akan tetap sama. Ditanya tentang pengumuman itu dalam wawancara dengan jaringan televisi Fox Business, Trump mengatakan, "Saya tidak akan membuang-buang waktu saya dalam debat virtual. Bukan itu yang dimaksud dengan debat. Anda duduk di belakang komputer dan melakukan debat itu konyol. Dan kemudian mereka memotong pembicaraan kapanpun mereka mau." Demikian tambah Trump. Kampanye Biden mengatakan mantan wakil presiden akan bersedia berpartisipasi. Kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menyetujui bahwa debat berikutnya harus berlangsung pada tanggal 22 Oktober dengan debat ketiga dipindahkan ke tanggal 29 Oktober. Senat Partai Republik Amerika mulai proses cepat sebelum pemilihan pada hari Senin untuk mengukuhkan Hakim Amy Coney Barrett menjadi Hakim Agung Amerika di tengah kekhawatiran bahwa infeksi virus corona di antara mereka akan membahayakan pemungutan suara akhir untuk pencalonannya. Pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, memiliki selisih tipis untuk memenangkan konfirmasi bagi calon presiden Donald Trump itu sebelum hari pemilihan pada 3 November. Dua senator dari Partai Republik, Senator Susan Collins dan Lisa Murkowski, mengatakan tidak akan memberikan suara setuju pada calon hakim agung itu pada saat yang mendekati pemilihan. Bagi McConnell, itu berarti 51 senator Republik lainnya harus secara bulat memberikan suara dan menyetujui pencalonan Barrett sebelum hari pemilu. Fraksi Demokrat telah mengkritik keras proses konfirmasi yang dipercepat itu dan mengatakan bahwa ketika Komite Kehakiman Senat memulai dengar pendapat pada Senin depan, itu berarti hanya 23 hari sebelum hari pemilu. The Voice of America, VOA. Azerbaijan mengklaim kemenangan signifikan di Nagorno-Karabakh dalam perjuangannya untuk menguasai daerah kantong itu dari separatis Armenia. Dukungan militer Turki yang kuat untuk pasukan Azerbaijan adalah faktor penting dalam konflik tersebut, kata para analis. Dukungan militer Ankara yang semakin besar untuk Baku adalah bagian dari upaya untuk memproyeksikan pengaruhnya di kawasan itu. Tetapi karena pasukan Azerbaijan Azerbaijan dan Armenia saling menarget kota-kota pihak lawan dan korban sipil terus berjatuhan, kekhawatiran akan terjadinya konflik yang meluas semakin meningkat. Sementara itu, Turki menghadapi tekanan internasional semakin besar agar mendorong gencatan senjata. James Foley adalah sandera barat pertama yang dibegal kepalanya oleh ISIS. Mendapat perlakuan yang sangat keras oleh militan ISIS di Suriah, dia berusia 40 tahun ketika dieksekusi pada hari ke-636 penahanannya. Sekarang dua dari pembunuhnya berada di Amerika menunggu persidangan. Alexander Cote dan El Sheikh dari London Barat didakwa di pengadilan Virginia minggu ini. Mereka membantah terlibat dalam pembunuhan terhadap Foley. Mereka juga menyangkal berpartisipasi dalam pembunuhan mengerikan para sandera barat lainnya, termasuk pekerja bantuan Kayla Mueller dan Peter Kasich, serta jurnalis Steve Sotloff, semuanya warga Amerika. Namun pengakuan itu dibantah oleh para sandera Eropa yang dibebaskan oleh ISIS dengan imbalan uang tebusan. Mereka mengatakan Cote dan El Sheikh adalah anggota kuartet militan Inggris yang menempatkan tawanan barat, terutama Inggris dan Amerika, melalui serangkaian penderitaan yang luar biasa, secara rutin memukuli dan menenggelamkan mereka, serta melakukan eksekusi dan penyaliban. Keempat penyiksa itu dijuluki The Beatles karena mereka memiliki aksen Inggris. Dalam beberapa jam setelah pembunuhan putranya, Ibu Foley, Diane, mengunggah tulisan di Facebook yang mengatakan, "Kami tidak pernah sebangga ini dengan putra kami, James. Dia memberikan hidupnya untuk berusaha menyingkapkan kepada dunia penderitaan rakyat Suriah."
VOA This Morning, puluhan ribu orang turun ke jalan menuju Istana Negara Jakarta untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah. Berikut selengkapnya.
Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut di Jakarta. Puluhan ribu orang yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya turun ke jalanan di sekitar Istana Negara Jakarta. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap DPR dan pemerintah yang ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah kritik masyarakat.
Dan tentu untuk menegaskan kembali bahwa pada hari ini kami menolak keputusan dari DPR termasuk Presiden terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dewi menambahkan petani yang turun aksi bersama buruh berasal dari Jawa Barat dan Banten. Mereka ke istana karena RUU Cipta Kerja merupakan usulan dari pemerintah. Karena itu ia meminta Presiden untuk menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka nilai merugikan petani. Pantauan VOA, aksi diawali dari aksi jalan kaki dari kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, kemudian menuju Istana Negara Jakarta. Masa aksi sebagian besar tertahan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta hingga kawasan Tugu Tani karena jalan menuju istana diblokade polisi. Namun polisi kemudian membubarkan masa aksi dengan menembakkan gas air mata sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi beberapa bentrokan antara mahasiswa dan polisi saat aparat berupaya membubarkan aksi. Sejumlah pos polisi yang berada tidak jauh dari kantor gubernur juga menjadi sasaran amuk massa aksi. Di kesempatan yang lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan yang tegas terhadap peserta aksi yang melakukan tindak pidana, antara lain membakar fasilitas umum dan melukai petugas.
Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.
Mahfud mengatakan masyarakat yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau kata dia dengan mengawal proses pembuatan aturan turunan terkait Undang-Undang Cipta Kerja seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ia juga membantah Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk merugikan buruh atau masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan akan menciptakan klaster-klaster baru COVID-19. Berikut laporannya.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, berbagai aksi demonstrasi tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah di tanah air berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif corona dalam beberapa waktu ke depan. Maka dari itu, Wiku mengingatkan massa yang terjun ke lapangan agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menyalurkan setiap aspirasi mereka.
Saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah klaster COVID-19.
Wiku mengatakan lonjakan kasus COVID-19 pernah terjadi beberapa waktu lalu dikarenakan adanya liburan panjang. Ia mengingatkan bahwa pandemi belum usai, maka semua pihak termasuk masyarakat harus berusaha mengendalikan penyebaran virus ini. Jumlah kasus aktif corona di Indonesia hingga Kamis 8 Oktober mencapai 69.924 atau 20,3%. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 21,7%. Wiku menjelaskan penanganan pandemi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan, dan ini terbukti dari jumlah kasus aktif corona yang cenderung terus menurun sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada Maret 2020.
Kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya. Jika dibandingkan dengan awal pandemi, kasus aktif mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terus-menerus dari 91,26% pada bulan Maret menjadi 21,05% pada awal bulan Oktober ini.
Lanjutnya, dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, sebanyak 325 kabupaten kota atau sekitar 63% memiliki kasus aktif paling banyak, 50 kasus. Untuk kasus sembuh kumulatif tercatat 244.060 atau 76,1%. Jumlah ini sedikit di atas rata-rata kasus sembuh global yang mencapai 75,3%. Lalu angka kumulatif kematian mencapai 11.580 atau 3,6%. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kematian dunia yang tercatat 2,91%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Presiden Donald Trump tidak akan berpartisipasi dalam debat kedua calon presiden minggu depan. Presiden menyatakan itu Kamis pagi setelah Komisi Debat Kepresidenan Amerika mengumumkan bahwa debat itu akan dilakukan secara virtual untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat. Berikut selengkapnya.
Komisi Debat Kepresidenan mengatakan Trump yang masih dalam perawatan COVID-19 dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan melakukan debat kedua secara virtual, masing-masing dari lokasi yang terpisah. Dalam pernyataan, komisi tersebut mengatakan debat yang dijadwalkan Kamis depan akan diadakan sesuai rencana di Pusat Seni Pertunjukan Adrian Arts di Miami, Florida. Format rapat warga di mana kandidat menjawab langsung pertanyaan orang yang hadir juga akan tetap dilakukan. Dalam wawancara televisi Fox Business mengomentari pengumuman komisi tersebut, Trump mengatakan,
"No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous."
Saya tidak akan membuang waktu dalam debat virtual. Itu bukan debat. Kita duduk di belakang komputer dan berdebat. Itu konyol. Dan kemudian mereka mematikan mikrofon kapan saja mereka mau.
Tim kampanye Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bersedia berpartisipasi. Biden sendiri ketika ditanya wartawan mengenai penolakan Trump atas debat virtual mengatakan,
"I think that if I'm going to follow the commission recommendation, if he goes off and he's going to have a rally, I don't know what I'll do."
Saya akan mengikuti rekomendasi komisi. Kalau dia tidak mau dan dia akan berkampanye, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan.
Dalam pernyataan, kampanye Biden mengatakan, mengingat penolakan presiden untuk berpartisipasi pada 15 Oktober, kami berharap komisi debat akan memindahkan debat itu ke 22 Oktober, sehingga presiden tidak bisa menghindari pertanggungjawaban. Kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menyetujui bahwa debat berikutnya seharusnya 22 Oktober, dengan debat ketiga dipindahkan ke tanggal 29. Trump menghadapi kritik tajam dari Biden dan Harris atas tanggapan pemerintahannya terhadap pandemi yang sampai Kamis sore telah menewaskan lebih dari 212 ribu orang. Lebih banyak dari kasus kematian COVID-19 di negara manapun dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Trump telah pulih dari COVID-19 dan kembali ke Gedung Putih sejak keluar dari rumah sakit Walter Reed Senin lalu. Ia mengaku sehat dan siap mengadakan kampanye.
Yeah, well, first of all, I think I'm better. When to a point where I'd love to do.
Rasanya saya sangat sehat sampai-sampai ingin melakukan kampanye malam ini.
Tim dokter yang merawat Trump belum mengatakan apakah ia siap mengadakan kampanye. Berdasar pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, orang yang dites positif COVID-19 harus dikarantina setidaknya 10 hari. Trump dinyatakan positif mengidap virus corona akhir pekan lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.